δεύτερη όψη. Αλέξη, μιλούσαμε προηγουμένως για τη σφαγή του Γκιόνελη. Ποιες άλλες περιπέτειες, ποιες άλλες αποστολές θυμάσαι ιδιαίτερα από την ιστορική περίοδο του απελευθερωτικού μας αγώνα?
Όταν έγινε η προδοσία από ένα καταζητούμενο των ομάδων που έδρευαν στο Λάρνακα την Λαπίθου και αυτό μόλις έγινε προδότης.
Ποιος, για ποιον μιλάς?
Δεν ξέρω το όνομα.
Αυτός είναι από το Λάρνακα της Λαπίθου?
Όχι, ήταν μέσα στις ομάδες, ήταν αντάρτης μέσα στις ομάδες του, οι οποίες έμεναν σε διάφορα κρυσφίδα στο Λάρνακα της Λαπίθου, διότι υπήρχαν 2-3 κρυσφίδα στο Λάρνακα της Λαπίθου. Και ένας από τους καταζητούμενους βγήκε προδότης.
Και συνελήφθη δηλαδή, ευασανίστηκε και μίλησε?
Όχι, όχι, όχι. Ήρθε σε επαφή με τους Εγγλέζους και βγήκε προδότης. Αυτό μόλις έφυγε από την οργάνωση και πήγε με το μέρος τους Εγγλέζους.
Το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
Το αποτέλεσμα ήταν να κάνουν κέρφιον το Λάρνακα της Λαπίθου, να το φέρουν κουκολωμένο τούτο στο Λάρνακα και να πηγαίνει στα διάφορα σπίτια που έμενε, και μάλιστα όταν έμπαινε έλεγε στις οικοκυρές που φιλοξενούσαν τους καταζητούμενους στα διάφορα σπίτια, τους έλεγε μάλιστα εσύ είμαστε διάνυσης και αυγά και χαλούμιν και διάφορα πράγματα. Μάλιστα μια γυναίκα εμούνταρε πάνω του και έφκαλε του την μάσκα και φανερώθηκε ποιος εμπούτα. Εν τω μεταξύ όμως προηγουμένως η οργάνωση είχε ειδοποιηθεί για τις έρευνες που θα έγιναν στο χωριό. Όλες τις ομάδες του Λαρνάκου τις συλλάβασε. Ο Νίκος ο Σγουρίδης, ο οποίος ήταν σύνδεσμος μας, ευτυχώς δεν είχε με τα πολλά βασανιστήρια που υπέστη ο άνθρωπος αυτός, άντεξε τα βασανιστήρια και δεν επρόδωσε την ομάδα κοντεμένου, διότι ήταν σύνδεσμος μας. Εμείς είχαμε λάβει, πήραμε επιστολές οι οποίες έπρεπε οπωσδήποτε να διανοίξουμε τους δρόμους, να πιάσουμε για να μπορέσουν να φύγουν οι διάφοροι καταζητούμενοι οι οποίοι είχαν βγει από την περιοχή του Κέρφιου και ήταν έξω από το χωριό. Ένα-δυο ο υπεύθυνος, ο Άντης ο Σωτηριάδης, έμεινε σε ένα νέο κρυσφύγετο. Οι άλλοι τους ανοίξαμε τους δρόμους και πήγαν σε διάφορα άλλα χωριά της περιοχής. Άλλη ερώτηση.
Άλλο θέμα. Θυμάσαι οτιδήποτε άλλο?
Άλλο θέμα. Ήταν μια προσπαθούσαμε να συλλέξουμε από διάφορους, να πάρουμε συγκεκριμένα, υπήρχε ένας χωριανός ο οποίος ο Μακαρίτης, ο Πέτρος, ο Τσίκος, ο οποίος τον καιρό του πολέμου το 40 είχε να λησφαιρίσει με το αεροδρόμιο και έμπαινε εργάτες πάνω στο αεροδρόμιο και εργαζότανε. Αυτός ο άνθρωπος στο διάστημα που μας είχαν σκοτώσει τους χωριανούς είπε στον καφενέν ότι σε στενόν κύκλο ότι μερικοί άνθρωποι ό,τι κατήχαν είχαν αγοράσει από τους Εγγλέζους περίστροφα και η πληροφορία ήρθε κοντά μας. Προσεγγίσαμε τους ανθρώπους αυτούς. Οι άλλοι μας αρνήθηκαν, 5-6 άνθρωποι οι οποίοι τους προσεγγίσαμε, μας αρνήθηκαν. Οι άλλοι με τον τρόπο τους ύστερα μας προσέγγισαν και μας έδωσαν τα περίστροφα. Είχαμε και την πληροφορία ότι είχε πάρει και ένας από την Αλιβερά, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα χωριανή μας και καθόταν στα Αλιβερά. Επίαμε με τον Χαράλαμπο Γεωργίου με τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και το παραλάβαμε. Όταν πηγαίναμε δεν υπήρχαν έρευνες στους δρόμους, διότι οι Εγγλέζοι συνήθιζαν να βάλουν, ήταν ένας δρόμος ο οποίος υπήρχε δάσος, ήταν δασόδης περιοχή και εμπορούσαν να βάλουν να κόψουν το δρόμο, να κάνουν έρευνα και συντοχρόνως σε διάστημα 5-6 λεπτών να χωστούν μέσα στο δάσος και με τα 10-20 λεπτά πάλι να ξαναμπούσει. Όταν ερχόμαστε εμείς, τους είδαμε οι οποίοι από το δάσος βγήκαν αυτομάτως να προσπαθούν να κλείσουν το δρόμο. Το περίστροφο το εβαστούσα εγώ και οδηγούσε ο Χαράλαμπος Γεωργίου.
Τι μοτόρα?
Ναι. Όταν είδαμε την κίνηση να κόφουν το δρόμο περίπου 500 μέτρα που τους είδαμε, ασταμάτησε μονομιάς ο Χαράλαμπος Γεωργίου και έκαμε ότι χάλασε η μοσκλέτα και προσπαθούσαμε επί έναν τέταρτο να την επιδιορθώσουμε. Στο διάστημα όμως αυτό εκαμουφλάραμε με τέτοιον τρόπο στο φακό της μοτοσυκλέτας και βάλαμε το περίστροφο περνώντας από την έρευνα. Δεν μας σταματήσαν κατά καλή μας τύχη οι Εγγλέζοι και έτσι μεταφέραμε το περίστροφο στον κοντεμένο δίχως κανένα πρόβλημα.
Και το είχετε στο φαγόν της μοτοσυκλέτας.
Ναι, το βάλαμε στο φαγόν της μοτοσυκλέτας.
Αλέξη, οι Τούρκοι εγνώριζαν ότι είσαι αναμειγμένος στην ΕΟΚΑ, είχαν υπόνοιες?
Όχι. Ήμουν σε αυτό το σημείο είχα τέτοιον τρόπο που δεν δημιουργούσα υποψία ούτε μες στο σύλλογο το οποίο συχνάζαμε, που εφούντωσε ο σύλλογος, το ΘΟΗ κοντεμένου κατόπιν ενεργειών μας εφούντωσε και απόκτησε με τη βοήθεια των παιδιών από τον Λάρνακα της Λαπίθου, οι οποίοι κάναμε και ομάδα μαζί. Και έτσι τραβήσαμε πάρα πολύ νεολαία. Έξι μήνες προτού λήξει ο αγώνας, ο Απόστολος Χριστοδούλου με προσέγγισε για να με εντάξει, μας προσέγγισε μαζί, μας εφώναξε με τον Χαράλαμπο Γεωργίου, από τον οποίο είμαστε μέσα στο σύλλον, ήρθε στο σύλλον και μας εφώναξε ότι θέλει κάτι να μας πει και να πάμε περίπατο. Στο δρόμο μας είπαν ότι συνδέθηκε με ομάδες μέσω την ομάδα της Αγίου Βασιλείου και θα προσπαθήσει να κάνει ομάδα στον κοντεμένο. Φαντάστου να δεις ότι αυτός ο οποίος ήταν άνθρωπος δικός μας και συχνάς στο σύλλογο δεν του εκκίνησε η περιέργεια, οι κινήσεις που εκάμναμε ότι είμαστε ενταγμένοι στις ομάδες.
Δεν προκαλέσατε ποτέ δεν προκαλέσαμε,
τηρούσαμε τόσο μυστικά τις αποστολές που εκάμναμε και εκτελούσαμε δίχως να δημιουργήσουμε υποψία κανενός. Και αυτόν υπήρχε και μια άλλη άποψη, διότι δεν δημιουργήσαμε υποψίες, διότι στα διάφορα χωριά που πηγαίναμε, πηγαίναμε με το σκοπό να εισπράξουμε από την εργασία που έκαμε ο πατέρας του Χαράλαμπου Γεωργίου, ο οποίος ήταν επούλεν πλάγες και γύψων στα χωριά της περιοχής. Και εμείς συνδυάζαμε τις δουλειές της οργάνωσης μαζί με τις εισπράξεις και έτσι δεν εδιούσαμε υπόνοιες για ποιο σκοπό, διότι κάθε χωριό είχε τον χαφιέν του. Αλλά εμείς με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργήσαμε καμιά υποψία σε διάφορα χωριά που πηγαίναμε.
Είχετε οποιασδήποτε συγκρούσεις μαζί με τους αριστερούς?
Οι αριστεροί αντιδράσαν στη δημιουργία του Εθνικού Συλλόγου που δημιουργήσαμε. Είχαμε συζητήσεις. Αλλά ύστερα με πολλές διάφορες ενέργειες που έκαμε, αποτραβηχτήκαν πίσω δίχως να μας ενοχλούσει.
Υπήρχαν περιπτώσεις συνεργασίας των αριστερών με
υπήρχε περίπτωση με πάρα πολλούς αριστερίους, οι οποίοι μας βοήθησαν μάλιστα. Και συγκεκριμένα ο Γρηγόρης Χριστοφίδη μας είχε δώσει και έναν περίστροφο μικρό, το οποίο κατήχε. Και του το παραδώσαμε όταν έληξε ο αγώνας.
Θυμάσαι οτιδήποτε άλλον έντονο, Αλέξη, από τη δράση σου κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα?
Εκτέλεσα όλες τις αποστολές που μου έδωσε η οργάνωση. Ό,τι αποστολή μου ανέθεσε, την εκτέλεσα δίχως κανένα φόβο, να δηλιάσω τίποτε σε καμιά περίπτωση. Πάντα μαζί με τον Χαράλαμπο Γεωργίου.
Ποια είναι η εντύπωση που έμεινε μέσα σου από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μάτση?
Τον Κυριάκο Μάτση ήταν μάλιστα όταν του μίλησα για να αφαιθεί η ομάδα Κοντεμένη, η οποία κατήχε και οπλισμό και ήταν και καλά εκπαιδευμένη, να αναλάβουμε δράση. Και με έναν ωραίο ύφος μου λέει: παιδί μου, να υπακούεις με προσοχή τις διαταγές, διότι εγώ τον Κοντεμένο το θέλω για ώραν ανάγκης. Και αποδείχτηκαν τα λόγια αυτού του ανθρώπου σοφά. Διότι στην περίπτωση που ολόκληρη η περιοχή, οι ομάδες συνελήφθησαν, ο Κοντεμένος έμεινε ανέπαφος και βοήθησε με τέτοιον τρόπο και δεν είχε μεγάλες απώλειες η οργάνωση. Υπέροχος άνθρωπος ήταν ο Άντης ο Σωτηριάδης, ο οποίος ανάλαβε μετά τον αγώνα, μετά τον σκοτωμό του Μάτση. Αναδιοργάνωσε την περιοχή. Και δημιουργήσαμε νέες ομάδες της περιοχής, δημιουργήθηκαν νέες ομάδες της περιοχής. Όταν προγνώρισα τους άλλους δύο καταζητούμενους μετά την προδοσία του Λάρνακα της Λαπίθου, τον Γρηγόρη Ευτυχίου και τον Νίκο Γιάνγκου, στο σπίτι του θείου μου, του Λοΐζου, που υπήρχε και μια προηγουμένως που έπρεπε να στείλω άνθρωπο να συνεννοηθεί μαζί του για να δεχτεί τους καταζητούμενους στο σπίτι του, αλλά επήγα εγώ προσωπικά ως που έπρεπε να δώσω το σύνθημα, δεν εγνώριζα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν στην οργάνωση και έπρεπε να μείνει να δεχτεί σε περίπτωση ανάγκης ανθρώπους της οργάνωσης. Όταν πήγα στο προκαταχωρισμένο σημείο να συναντήσω τον άνθρωπο, έβλεπα τον θείο μου, τον Λοή, να βαστά ένα αγκαλάθι με αυγά, η οποία ήταν η δουλειά του αυτή, να μαζεύει αυγά από τα χωριά και να τα κάνει, ήταν η δουλειά του. Και δεν είδα άλλο στην περιοχή, αλλά δεν είχα το θάρρος να το ρωτήσω, να του πω το σύνθημα. Στην πολλή ώρα του είπα το σύνθημα και μου λέει, ρε μα εσύ είσαι που περιμένω. Και δέχτηκε ο άνθρωπος και φιλοξένησε τους καταζητούμενους. Μου έκαμε εντύπωση όταν μου είπε μετά που κουβεντιάσαμε και ξέρω εγώ διάφορες κουβέντες, από το στόμα του Γλιώρη του Ευτυχίου, ο οποίος είχε κάνει στο Πέλαπα 26 μέρες στο μεγάλο κέρφιου και τον έβγαλαν νεκρόν, σχεδόν νεκρόν από το κρυσφύετο, διότι έμεινε ο άνθρωπος 15 μέρες δίχως φαγητό. Μου έκαμε μεγάλη εντύπωση οι κακουχίες που τραβούσαν αυτοί οι άνθρωποι και που τη σήμερα ημέρα αυτούς τους ανθρώπους πρέπει η πολιτεία να τους σκεφτεί.
Μάλιστα.
Διότι εγώ που ήρθα σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι εγνώριζαν τις μεγάλες κακοχίες που τραβούσαν.
Αλέξη, θέλω να επαναλάβω μια ερώτηση που δεν απαντήθηκε. Πώς είδες, ποια ήταν η ατμόσφαιρα όταν αγγέλθηκε το τέλος του αγώνα? Πώς είδες εκείνο το οποίο έγινε, εκείνη τη συνθήκη?
με κλάματα.
Γιατί?
Διότι όταν ήταν σε έναν ωραίο φούντομα ο αγώνας που είχαμε βάλει το χέρι μας στο Ευαγγέλιο και ορκιστήκαμε για μια μεγάλη ιδέα και φούντωσε ο αγώνας, οι διάφοροι οι επικεφαλείς του αγώνα που γράψαν την ιστορία Αυξεντίου, Μάτσης, Λένας, διάφοροι άλλοι αγωνιστές, οι πρωταγωνιστές της, του αγώνα, που δημιουργήσαν την υπέροχη αυτήν ιστορία. Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά των αγωνιστών, η οποία πήραμε τα παραδείγματα από αυτούς. Και κανένας αγωνιστής δεν, αφού όταν κουβεντιάζαμε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν αντάρτες, τα λόγια που ακούαμε από το στόμα τους ήταν, δεν παραδίνουμε τα όπλα, δεν στεκόμαστε να συλληφθούμε. Υπήρε τόσο μεγάλο φούντουμα ο αγώνας και κατά τη γνώμη τη δική μου έληξε αδόξος.
Μάλιστα. Πού βρισκόσουν? Ποιες ήταν οι συνθήκες που άκουσες το άγγελμα της υπογραφής της συνθήκης? Με ποιους ήσουν, ποιους καταζητούμενους είδες, τι έκανατε?
Μετά το διάστημα που συγκεκριμένα ήταν χειμώνας, αν θυμούμε, που έληξε ο αγώνας και μας φώναξε ο μαντάρχης, τότε ο μαντάρχης Ανδρέας Αριστίδης και μας ανήγγειλε το τέρμα του αγώνα. Και εμείς με δάκρυα στα μάτια έπρεπε να υπακούσουμε τις διαταγές. Μάλιστα, μερικές διαταγές δεν υπακούσαμε των μερικών οπλισμών που είχαμε στο Κρυσφύγετο στη Λαπάτσα, τον μεταφέραμε σε άλλον Κρυσφύγετο, διότι και σαν αγωνιστές εμείς, εγώ προπάντων μαζί με τον Χαράλαμπο Γεωργίου, επέρναμε τέτοια μέτρα που δεν είχαμε εμπιστοσύνη σε κανέναν, ούτε σχεδόν τον εαυτό μας. Έτσι απόφαση είχαμε πάρει, γι' αυτό δεν συνελειφθήκαμε. Και τον οπλισμό αυτό δεν τον παραδώσαμε, διότι ήταν δικός μας οπλισμός. Δεν, ο παραπεριστότερος οπλισμός ήταν με κίνδυνο της ζωής μας να τον μαζέψουμε από διάφορους τόπους. Αλλά ήταν εντεταγμένος στον αγώνα ο οπλισμός αυτός, ήταν καταγραμμένος στον αγώνα. Και τον μεταφέραμε σε δικό μας Κρυσφύγετο, ο οποίος έμεινε και είναι μέχρι τώρα εκεί.
Οι καταζητούμενοι, εσείς που εδράσετε στην περιοχή, τι έκανατε εκείνες τις μέρες όταν έληξε ο αγώνας, όταν διακόπηκε ο αγώνας?
Ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Καθημερινά σχεδόν με διάφορους αγωνιστές από την περιοχή μαζευόμαστε σε διάφορα χωριά, κάθε μια νύχτα στο ένα χωριό, μια νύχτα στο άλλο, και μας έκαναν τραπέζια, τρώαμε και πίναμε.
Αλέξη,
στο διάστημα, ναι, αυτό ήταν το οποίο κράτησε 15 μέρες μέχρι να κατεβούν οι καταζητούμενοι στο να γίνει κατάλληλη διαδικασία παράδοση οπλισμού και να κατεβούν και οι καταζητούμενοι, οι οποίοι επισκέφτονταν μαζί μας στα διάφορα χωριά.
Μάλιστα. Αλέξη, πότε είχες το ατύχημα?
Το ατύχημα το είχα ένα-δυο μήνες μετά το λήξη του αγώνα.
Σου είχαν κόψει το δρόμο δύο Τούρκοι.
Ένας Τούρκος, ο οποίος ερχόταν από το Τσιβλίζιν, από το Τσιβλίζι θκιό ποτάμι, με το τράκτορ, μπαίνοντας στο χωριό και εγώ βγαίνοντας στο χωριό προς κατεύθυνση της Λευκωσίας, μου έκλεισε το δρόμο το τράκτορ, έπιασε την πάντα τη δική μου, προσπαθώντας εγώ, γιατί είχα μεγάλη πείρα στην μοτοσυκλέτα, και προσπάθησα, τον έφυγα από την προσπάθησα και έφυγα τη σύγκρουση με το τράκτορ, αλλά δεν υπολόγισα ότι πίσω από το τράκτορ υπήρχε ο γαμπρός του μαζί με τον αρφότεχνό του που τον ακολουθούσα με μια μοτοσυκλέτα άλλη. Και εγώ, επειδή είχα παρεξέλθει της πορείας της δικής μου για να αποφύγω το τράκτορ, συγκρούστηκα με τη μοτοσυκλέτα.
Το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
Το αποτέλεσμα ήταν να πάθω διάφορα εγκάβματα στο πρόσωπο και μεγάλο κάταγμα στο αριστερό πόδι. Και έκανα 6 μήνες στο νοσοκομείο, στο γενικό νοσοκομείο, και δεν είχα γίνει καλά. Και με ενέργειες και με βοήθεια του Ανδρέα Αριστίδη, ως μέλος της οργάνωσης, με έστειλε, υπήρχε μια σύμβαση της οργάνωσης με την Ελλάδα για να στέλνονται αγωνιστές στο στρατηγικό νοσοκομείο της Αθήνας. Και έκανα 2 χρόνια στο στρατηγικό νοσοκομείο το 430 και νοσηλεύτηκα.
2 χρόνια.
Και ευχαριστώ τους γιατρούς, προπάντων τον αρχίατρο Κρεμμύδα, ο οποίος όλους τους αγωνιστές τους έβλεπε με μια μεγάλη, μια πολύ μεγάλη συμπάθεια.
Εκεί ήρθε και ο αρχηγός και σε είδε, δεν είναι?
Ναι. Μια ημέρα ήρθε ο αρχηγός που θυμούμε του μπαίνοντας από την είσοδο του νοσοκομείου, του απλώς αν πέφτιαζε με σύγκια. Και έκανε την μαζί με τους γιατρούς, έκαναν την περιοδία στους θαλάμους και όταν του είπαν οι γιατροί ότι είναι άνθρωπος δικός σας αυτός, με κόντεψε κοντά μου και είπε, παιδί μου, πού έχεις χτυπήσει? Του λέω, δυστυχώς στρατηγέ μου, αρχηγέ μου, στον αγώνα εφάνηκα τυχερός και μετά τη λήξη του αγώνα εφάνηκα άτυχος. Μου λέει, παιδί μου, μόλις γίνεις καλά θα έρθεις να με δεις.
Επήγες?
Μάλιστα, επήγα.
Ωραία. Αλέξη, σε ευχαριστώ. Αν θυμηθείς οτιδήποτε,
οπωσδήποτε να
το συμπληρώνουμε σε μια νέα συνέντευξή μας.
Η ώρα είναι 8 παρά 20 το βράδυ της 10ης, 16 σήμερα ή 17, της 17ης Μαΐου 1997 στο αγρόκτημα του Αλέξη Ηρακλίδη.
Τώρα πρέπει να γράψουμε ένα βασκευτό καλά, ρε Γιάννη.